Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Kresťania a moslimovia nesú spoločnú zodpovednosť za mier, počas návštevy Iraku to vyhlásil pápež František. Dvaja slovenskí pacienti s COVID-19 sú už v Nemecku. Osobitná vyslankyňa OSN pre Myanmarsko vyzvala na ukončenie represálií v krajine. Aj toto sú témy, ktoré vám ponúkneme v dnešnom infolumene. Vysiela ho Richard Švarba a Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Prostredníctvom PCR testov zachytili včera na Slovensku 2522 pozitívnych na ochorenie COVID-19. Spolu vykonali cez 15 720 testov. Počet úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšil o 74. Pokračuje hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.
Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 2908 pozitívne testovaných antigenovými testami. Situácia v nemocniciach je naďalej vážna, hospitalizovaných je 3911 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 3683 ľudí. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 349 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 367 osôb. Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 338 582. Druhú dávku vakcíny už dostalo 177 431 ľudí.
Slovensku pomôže s pacientmi, ktorí sa nakazili novým koronavírusom Nemecko. Spolková krajina Severné Porínie Vestfálsko už do nemocnice prijala dvoch pacientov. Ambulantné lietadlo pristalo v Dortmunde dnes. Na sociálnej sieti o tom informoval minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Šéf slovenskej diplomacie zároveň vyjadril vďaku nemeckým priateľom za túto pomoc v núdzi. Pokračuje hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.
Môžeme potvrdiť, že do nemeckého Dortmundu bol dnes letecky prevezený pacient s ochorením COVID-19. Ide o medzinárodnú pomoc v rámci európskej solidarity, ktorú už využili viaceré európske krajiny, vrátane Holandska či Francúzska. Ďakujeme spolkovej krajine Severné Porínie Vestfálsko za ponúknutú pomoc. Rovnako ďakujeme aj ďalším krajinám, ktoré v rámci európskej solidarity pomáhajú Slovensku so zvládaním pandémie. Pomoc Slovensku už ponúklo aj Poľsko, do nemocnice v Gorliciach boli v minulých dňoch už prevezení prví pacienti.
Okrem Severného Porínia Vestfálska ponúkli pomoc v podobe možnosti prevziať na liečenie slovenských pacientov s ochorením COVID-19 aj iné nemecké spolkové krajiny. Ide o Bádensko-Württembersko, pripravenosť vyjadrilo aj Bavorsko. Na Slovensku zároveň v rámci európskej pomoci pomáhajú v týchto dňoch aj lekári a sestry z Rumunska. Prezidentka Zuzana Čaputová si uctila pamiatku slovenských obetí ochorenia COVID-19. Pietná spomienka sa uskutočnila v prezidentskom paláci za účasti vojakov Čestnej stráže prezidenta a vojenskej hudby ozbrojených síl.
Je to presne rok, čo sa na Slovensku potvrdil výskyt koronavírusu. Predvečer tohto smutného výročia som si chcela pripomenúť všetky obete, ktoré na Slovensku zomreli v dôsledku tohoto ochorenia.
Zuzana Čaputová zároveň pri tejto príležitosti zdôraznila, že pandémia nového koronavírusu je jeden z najväčších problémov ľudstva v súčasnosti a jediné, čo môže pomôcť, je osobná zodpovednosť.
Odišli spomedzi nás matky, céry, otcovia, synovia, kolegovia, kamaráti. Odišli zdravotníci a zdravotníčky, ktorí zachraňovali životy iných. Odišli seniori, ktorí v DSS-kách často zomierali v samote. Všetkým pozostalým chcem ešte raz vyjadriť svoju úprimnú sústrasť.
Spolu s vojakmi zapálila Zuzana Čaputová pred prezidentským palácom 7 sviečok na spomienku viac ako 7000 obetí. Polícia v Košickom kraji vykonávala počas štvrtka monitoring lekárov. Robila tak v súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou v nemocniciach a možnosťou uloženia pracovnej povinnosti zdravotníckému personálu pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu. Informovala o tom Košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Krajské riaditeľstvo policajného zboru bolo podľa nej požiadané o súčinnosť pri vykonávaní monitoringu lekárov pre potreby auditu, a to na základe záverov, ktoré vyplynuli z z rokovaní Krajskej pandemickej komisie a hlavného lekára Košického samosprávneho kraja. Monitoring vykonávali neuniformovaní príslušníci polície v rámci už prebiehajúcich opatrení v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou.
Treba dôrazne upozorniť, že v tomto prípade zo strany policajného zboru nešlo o dehonestáciu ani ponižovanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ale o súčinnosť, o ktorú bol policajný zbor požiadaný. Všetky získané informácie a výsledky tohto monitoringu boli ihneď po jeho ukončení odovzdané hlavnému lekárovi Košického samosprávneho kraja pre jeho ďalšie interné potreby. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach sa preto nebude vyjadrovať k podrobnostiam v súvislosti s týmto monitoringom. V čase zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie nemá Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach najmenší záujem znevažovať alebo iným spôsobom dehonestovať prácu všetkých, ktorí sa podieľajú na záchrane ľudských životov a prijímaní opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu.
Podľa stanoviska úradu Košického samosprávneho kraja sa preventívne kontroly v ambulanciách lekárov nekonajú na základe iniciatívy samosprávneho kraja. Ten poskytol polícii súčinnosť súvisiacu s vyžiadaním informácií. Hovorkyňa predsedu kraja Anna Teresková uviedla, že polícia reaguje na podnety operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, ktoré záchranári predniesli na krízovom štábe okresného úradu Košice. Regionálna lekárska komora Košice vyjadrila rozhorčenie a pobúrenie nad informáciami, že policajné zložky v kraji chodia po ambulanciách všeobecných lekárov a kontrolujú, či sú v práci. Všeobecní lekári majú podľa prezidentky regionálnej komory Valérie Vasiľovej denne v priemere 70 pacientov, z toho desiatky telefonických konzultácií a mnohí sú na pokraji vyčerpania.
Krátko z domova.
Strana SAS odmieta akékoľvek špekulácie o budúcej spolupráci so stranou Hlas, ktorú považuje za prezlečený smer. Otvorenie diskusie o rekonštrukcii vlády podľa SAS neznamená, že strana chce predčasné voľby. Post predsedu vlády patrí podľa liberálov Oľano a veria, že hnutie dokáže podnúknuť aj ďalšieho premiéra. Minister hospodárstva a líder SAS Richard Sulík urobí všetko preto, aby súčasná vláda padla. Myslí si to premiér Igor Matovič. Hovorí však, že on zas urobí všetko preto, aby sa tak nestalo. Za ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím si stojí. Jeho odvolanie by považoval za nefér. Predseda vlády to uviedol v diskusnej relácii RTVS. Poznamenal, že má informácie o tom, že Sulík sa snaží kontaktovať rôznych poslancov a usiluje sa o predčasné voľby, aj keď pred verejnosťou tvrdí opak. Richard Sulík na sociálnej sieti v reakcii uviedol, že tieto tvrdenia premiéra odmieta. Prezidentka Zuzana Čaputová sa poďakovala Francúzsku za dar v podobe 15 000 vakcín proti ochoreniu COVID-19. Hlava štátu zdôraznila, že registrované vakcíny sú kľúčom ku skončeniu pandémie nového koronavírusu. Za vakcíny od spoločnosti AstraZeneca sa poďakoval aj minister zdravotníctva Marek Krajčí, ktorý sa stretol s francúzskym veľvyslancom na Slovensku Christophom Leonsim. Témou diskusie bola aktuálna situácia aj v súvislosti s ochorením COVID-19. Vláda využívala skrátené legislatívne konanie aj na zmeny, ktoré sa netýkali mimoriadnych okolností. V hodnotení prvého roka vlády Igora Matoviča z pohľadu právneho štátu to uviedla organizácia Via Juris. V oblasti právneho štátu vyzdvihla ústavnú novelu týkajúcu sa justície, umožnenie uchádzať sa o najvyššie posty v prokuratúre aj neprokurátorom a ich verejný výber. Poradenský systém čaká transformácia. Ministerstvo školstva plánuje jeho reformu. Zmeny budú súčasťou školského zákona, v ktorom momentálne rezort zapracúva dôležité pripomienky a v nasledujúcich dňoch bude predložený do skráteného medzirezortného pripomienkového konania. Dôvodom reformy je vytvorenie systému poradenstva, v ktorom je dieťa a jeho rozvoj vnímané celostne v kontexte rodinného prostredia a komunity, v ktorej žije, ako aj väzieb a vzťahov, ktoré sú pre neho kľúčové. Národný register zdravotníckych pracovníkov by sa mohol rozšíriť o ďalšie údaje a zároveň by sa mohol vytvoriť Národný register príjmateľov zdravotnej starostlivosti. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo zdravotníctva.
Z cirkvi.
kresťania a moslimovia nesú spoločnú zodpovednosť za mier. Počas druhého dňa svojej cesty do Iraku to vyhlásil pápež František. Dnes sa stretol so šítským veľkým ajatoláhom Ali al-Sistánim na súkromnom stretnutí v Nažafe. Neskôr viedol medzináboženské mierové stretnutie v juhoirackom meste Ur. Ten je považovaný za domov biblickej osobnosti Abraháma, ktorého za predka rovnako označujú Židia, kresťania a moslimovia. Viac v príspevku Jána Sabola.
Hlava katolíckej cirkvi počas takmer hodinového rozhovoru s veľkým ajatoláhom podľa agentúry KAP zdôraznila dôležitosť medzináboženského dialógu pre celý Blízky východ. František tiež poďakoval al-Sistánimu za stabilizačnú úlohu v posledných rokoch. Moslimský duchovný z oči v oči násiliu a ťažkostiam pozdvihol hlas na obranu najslabších a prenasledovaných. Duchovný vodca šítov v Iraku zasa zdôraznil potrebu mierového spolužitia medzi náboženstvami. Kresťania v Iraku musia mať možnosť žiť v bezpečí a so všetkými občianskými právami. Al-Sistani sa zaoberal aj osudom Palestínčanov pod izraelskou nadvládou. Od náboženských vodcov žiada apelovať najmä na mocnosti, aby umožnili všetkým ľuďom žiť v oblasti slobodne a dôstojne. Mnoho pozorovateľov hodnotí stretnutie medzi pápežom a veľkým ajatoláhom, ktorý je uznávaný aj za hranicami, za historický most medzi katolíckou cirkvou a šiítským islamom. Na stretnutí so zástupcami rôznych náboženstiev starobilo meste Ur František zdôraznil, že skutočná nábožnosť znamená uctievať si Boha a milovať svojho blížneho. Nepriateľstvo, extrémizmus a násilie označil za zradu náboženstva. Na slávnosti po príhovore prítomní synovia a céry Abraháma predniesli medzináboženskú modlitbu, pri ktorej ocenili tohto predka. Na sobotný večer je naplánovaná svätá omša s pápežom v chaldejskej katedrále v Bagdade.
Predseda konferencie biskupov Slovenska arcibiskup Stanislav Zvolenský prosí v mene slovenských biskupov všetkých veriacich o modlitbu za obete ochorenia COVID-19. Podľa bratislavského arcibiskupa je rovnako dôležité modliť sa aj za zdravotníkov, za chorých aj za tých, ktorí majú strach. Arcibiskup hovorí, že ho bolí každá správa o úmrtí konkrétneho človeka. Myslí na ich blízkych, ktorých zahŕňa modlitbami, aby pocítili, že nie sú sami. Arcibiskup zdôraznil, že správy o úmrtiach nie sú iba čísla, ale sú to osudy ľudí, ktorí prišli o to najcennejšie, čo mali, vlastný život. Viac povie redaktor Pavol Hudák.
Tak, ako si uvedomujeme nebezpečenstvo z nového koronavírusu, uvedomujeme si aj potrebu modlitby. Hovorí to bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský.
Využívam preto príležitosť, aby som vás všetkých povzbudil k modlitbe. Modlitba je totiž chvíľa, kedy Pánovi prednášame ťarchu našich utrpení, aj ťarchu z tajomstiev, teda z otázok, na ktoré nevieme odpovedať, ale zároveň aj prežívame vedomie, že napriek tomuto všetkému sme v rukách milosrdného a dobrého nebeského Otca.
Predseda konferencie biskupov Slovenska ďakuje Pánovi za všetkých, ktorí majú ducha modlitby a modlia sa či už sami alebo v spoločenstve. Arcibiskup hovorí, že úmyslov v súvislosti s koronavírusom je veľa.
Či už za zomrelých, aby dosiahli večné šťastie, za uzdravenie chorých, či za príbuzných, ktorí stratili niekoho, aby ich Pán potešil, aby ich posilnil.
Podľa arcibiskupa Zvolenského je dôležitá modlitba aj za všetkých, ktorí majú strach.
To je vlastne modlitba za nás všetkých. Je nevyhnutná modlitba za tých, ktorí chorým pomáhajú, teda za lekárov, zdravotníkov, alebo za všetkých tých, ktorí v tom systéme ochrany zdravia sa snažia pomáhať chorým a brániť šíreniu nákazy.
Arcibiskup Stanislav Zvolenský hovorí, že prosí, aby nám bol dobrotivý Boh aj v tejto ťažkej situácii milostivý.
A z modlitby čerpajme nádej, že Boh, milosrdný Otec, nás neustále nesie vo svojom srdci a nás duchovne obíma.
Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský ubezpečuje o modlitbách za všetkých, ktorí ochorením COVID-19 trpia.
Centrum konkrétnej pomoci Femina, ktoré doteraz patrilo pod Fórum života, sa osamostatnilo. Odteraz bude pracovať ako samostatný právny subjekt. Podľa riaditeľky Anny Siekelovej im to umožní ešte presnejšie formulovať ich vízie, ktoré sa kreovali počas 4 rokov fungovania. Viac povedala v rozhovore Julii Kaveckej.
Femina so sídlom v Leviciach je zameraná predovšetkým na pomoc ženám v ťažkej životnej situácii alebo neplánovane tehotným ženám a dievčatám. Už viac ako 4 roky poskytuje bezplatné základné sociálne, právne, psychologické poradenstvo, ako aj poradenstvo z oblasti gynekológie. Podľa riaditeľky Anny Siekelovej prišiel teraz čas, aby začali fungovať ako samostatný právny subjekt.
To, že budeme osamostatní, nezmyselná organizácia, vlastne prinesie to, že si budeme môcť ešte tak presnejšie formulovať naše vízie, ktoré sa tak kreovali počas tých 4 rokov.
Len za pár týždňov samostatného fungovania už podľa Anny Siekelovej pomohli 29 klientom, z toho bol jeden muž.
Čo sa týka problémov, s ktorými sa na nás obrátili, to bolo domáce násilie, problémy materiálne, do ktorých sa oni dostali po strate práce, ale takisto aj sme sa stretli s tým, že obrátil sa na nás otec samoživiteľ.
Poradňa pomáha rovnako aj ľuďom v núdzi poskytovaním charitatívnej činnosti, konkrétne zbierkami potravy na šatstva. Aktuálne sa podľa Anny Siekelovej snažia pre nich zabezpečiť respirátory.
Pravdepodobne by to skončilo tak, že jeden respirátor by nosila celá rodina to nejaký čas, takže sme sa rozhodli pomôcť im nákupom respirátorov do jednej rodiny. Dostanú 5 respirátorov a podporiť sa to dá buď finančným darom, alebo nebránime sa ani tomu, že keby nejaká rodina chcela nakúpiť respirátory, alebo nám nejaká firma by bola ochotná darovať tieto respirátory, tak budeme radi.
Anna Siekelová pozýva k spolupráci aj ostatných, ktorí by sa chceli zapojiť do tejto pomoci formou dobrovoľníctva alebo finančnej podpory.
Barokový kostol obrátenia svätého Pavla, známy od 19. storočia ako sirotár a priľahlý kláštor jezuitov na Mariánskom námestí v Žiline, začnú v marci reštaurovať. Celkový rozpočet je podľa jeho koordinátora Tomáša Fuska cez 1 000 000 eur a malo by to trvať 1,5 roka.
A také výrazné zmeny, ktoré budú, tak predovšetkým to bude farebnosť fasády kostola kláštora. Potom bude vymenená krytina na vežiach, kde pôjde vlastne pôvodná prírodná bridlica. A takisto budú pozlatené kríže a niektoré tie časti okras. A k tomu, čo nebude viditeľné z námestia, tak to je ešte taký vnútorný blok kláštora, kde sa bude takisto reštaurovať fasády a bude zastrešený. A v budúcnosti by sme ho chceli využívať aj pre širšiu verejnosť.
Pôvodnú farebnosť odhalil reštaurátorský výskum Jozefa Doricu. Vladimír Majtan z Krajského pamiatkového úradu v Žiline pripomenul, že námestie, ktoré poznáme od 90. rokov minulého storočia, sa síce pomaly obnovovalo, ale nič zásadné sa na ňom nezmenilo. Ak sa podarí zreštaurovať fasádu do pôvodného farebného riešenia, pre námestie to bude podľa neho revolučná zmena.
Okrem toho, že teda tá farebnosť bola úplne odlišná od toho, čo teda my poznáme už asi 100 rokov, alebo minimálne tú druhú polovicu 20. storočia, tak tam ešte okrem toho je aj tá fasáda je riešená v určitých častiach iluzívne. Že napríklad aj ploché časti fasády sú kombinované ako čierno-biele, že nie je riešená takým tým prvoplánovým spôsobom, že vystupujúce časti sú biele alebo opačne a pozadie je tmavšie, ale aj plochy sú ako keby ešte iluzívne členené. To znamená, že fasáda, ktorú my dnes vnímame relatívne ako keby kvázi jednoduchú alebo plochu, tak taká nebola, že jednoducho ona bola aj kombináciou tých reálnych štukových 3D záležitostí a potom aj tých iluzívnych a dokopy vytvárala veľmi, veľmi premyslenú a bohatú celkovú tú barokovú výzdobu fasády.
Reštaurovanie kostola obrátenia svätého Pavla, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a kláštora jezuitov v správe kapucínov na Slovensku, sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry.
Správy zo sveta.
Represálie v Mianmarsku musia skončiť, vyzvala k tomu osobitná vyslankyňa OSN pre túto krajinu Christine Schranerová-Burgenerová na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN. Zároveň žiadala radu, aby reagovala na zúfalé prosby prichádzajúce z ázijskej krajiny. Vyslankyňa však nežiadala o uvalenie medzinárodných sankcií na chuntu v Mianmarsku, ktorá 1. februára pri vojenskom prevrate zosadila civilnú líderku Suu Kyi a pri násilnom potláčaní protestov zabila vyše 50 ľudí. Sumarizuje Julia Kavecká.
Diplomati už skôr uviedli, že neočakávajú žiadne vyhlásenie na záver zasadnutia, ktoré zvolala Británia. Ich predpoklad sa splnil. Členovia Bezpečnostnej rady sa len dohodli na vypracovaní textu vyhlásenia. Osobitná veľvyslankyňa OSN pre Mianmarsko apelovala na svetové mocnosti, aby mohutne a naliehavo vyvíjali tlak na obnovu demokracie v krajine. Stovky tisíc demonštrantov pritom blokovali v Mianmarsku hlavné cestné ťahy a ulice mnohých miest vrátane Rangúnu, obchodného centra krajiny aj dnes. Davy ľudí pokračujú v protestoch proti vojenskému prevratu, ktorý sa v ich vlasti uskutočnil minulý mesiac. Demonštranti postavili z vriec naplnených pieskom cestné zátarasy, avšak polícia a ozbrojené bezpečnostné zložky už hneď z rána tieto protestné akcie slzotvorným plynom a gumovými projektilmi rozohnali. Protesty v Mianmarsku prebiehajú od puču z 1. februára, keď armáda zosadila civilnú vládu a uväznila jej predstaviteľov, vrátane štátnej kancelárky Su Ti a prezidenta republiky. Mianmarská armáda sa pritom dlhodobo spolieha na podporu Číny, člena Bezpečnostnej rady s právom veta. Aj keď Peking vyjadril pochybnosti nad vojenským prevratom, nepripojil sa k sankciám západných štátov.
Do Českej republiky nebude podľa premiéra Andreja Babiša dovezená vakcína bez registrácie v Európskej únii alebo výnimky ministerstva zdravotníctva. Česko preto ešte nezačalo rokovať s Čínou o dodávke vakcíny Sinopharm. Preferuje, aby Čína požiadala o registráciu v únii. Žiadnu aktivitu vo veci získania čínskej vakcíny nevyvíja ani ministerstvo zdravotníctva. Podrobnosti má Ivo Novák.
Minister zdravotníctva Jan Blatný opakovane povedal, že všetky používané vakcíny proti COVID-19 musia byť registrované Európskou komisiou na základe odporúčania Európskej agentúry pre lieky. Hrad totiž tento týždeň uviedol, že o dodávku čínskej vakcíny Sinopharm požiadal prezident Miloš Zeman na žiadosť premiéra Andreja Babiša. Listom sa obrátil priamo na čínskeho prezidenta Xi Jinpinga. Zemanovú žiadosť podľa Hradu čínsky prezident odsúhlasil a postúpil čínskym úradom. Hovorca prezidenta Jiří Ovčáček na Twitteri uviedol, že Čína žiadosti okamžite vyhovela. Premiér Andrej Babiš ešte včera uviedol, že Miloša Zemana žiadal, či by nemohol kontaktovať svojich partnerov v Izraeli, Rusku a Číne, či sú možné dodávky vakcín z týchto krajín. Rokovať sa ale nezačalo.
Krátko zo sveta.
Regulačné úrady v Kanade schválili vakcínu od spoločnosti Johnson & Johnson, ktorá funguje na princípe jednej dávky. Krajina tak bude môcť očkovať už vakcínami od 4 výrobcov. Zdravotní experti dúfajú, že sa vďaka potrebe očkovať len jednou dávkou vakcíny Johnson & Johnson podarí proces očkovania v krajine urýchliť. Kanada už zakúpila 10 miliónov dávok tejto vakcíny s možnosťou nákupu ďalších 28 miliónov. Cyprus odkázaný na turistický ruch nebude čakať, kým Európska únia zavedie očkovacie preukazy, ktoré majú umožniť cestovanie. Tento členský štát únie sa na ňom snaží sám dohodnúť s tretími krajinami. Ostrovný štát vo východnej oblasti Stredozemného mora umožní od 1. mája Britom zaočkovaným proti ochoreniu COVID-19 dovolenkovať na Cypre bez karantény. Spojené kráľovstvo je totiž pre Cyprus najväčším trhom v oblasti turizmu. Turecký minister obrany sa spolu s ďalšími poprednými predstaviteľmi armády zúčastnil na námornom vojenskom cvičení, ktoré vlani vyvolalo diplomatickú krízu medzi Tureckom a Gréckom. Turecký prezident v tejto súvislosti uviedol, že Ankara sa nikdy nevzdá svojich práv v Stredozemnom mori. Grécko vedie s Tureckom vo východnom Stredomorí dlhodobý spor o teritoriálne vody a ložiská zemného plynu. Pakistanský parlament vyslovil dôveru premiérovi Imranovi Khanovi. Hlasovanie inicioval samotný premiér po tom, čo úradujúci minister financií začiatkom týždňa prehral dôležité voľby do Senátu. Táto porážka znamená, že vláda už v parlamente, ktorý volí predsedu vlády, nemá väčšinu. Kurdské úrady v Sýrii vydali jezidským matkám 12 detí, ktorých otcovia boli v Islamskom štáte. Ide o prvý prípad, keď boli takéto deti vrátené svojim biologickým matkám. Kurdskí bojovníci zo Sýrie, bojujúci proti islamistom za podpory USA, tvrdia, že počas rokov bojov proti IS, ktoré v roku 2019 viedli ich k územnej porážke, zachránili desiatky jezidských žien a dievčat.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová skončila druhá v slalome Svetového pohára v Jasnej. V dnešnej súťaži nestačila iba na víťaznú Američanku Mikaelu Šifrinovú, za ktorou zaostala o 34 stotín sekundy. Tretie miesto obsadila Švajčiarka Wendy Holdenerová.
Veľmi sa teším, že som dokázala byť na pódiu tu v Jasnej a získať druhé miesto, ale zároveň ma to mrzí, pretože keď je človek po prvom kole prvý a v podstate si pohorší o to jedno miesto, tak to mrzí. Takže je to také, že teším sa, že som druhá, ale na druhej strane som trošku smutná, že som nedokázala zvíťaziť a potvrdiť tú prvú pozíciu z prvého kola.
Norská biatlonistka Tyri Leghofová zvíťazila v šprinte na podujatí Svetového pohára v Českom Novom Mieste na Moravie, druhá bola Ukrajinka Julia Džimová, tretie miesto obsadila Talianka Lisa Vitociová. Spomedzi slovenských reprezentantiek dosiahla najlepší výsledok Paulína Fialková, ktorá bola 25. Jej sestra Ivona obsadila 45. priečku a obe sa kvalifikovali do zajtrajších stíhacích pretekov. Mária Remeňová v premiérových individuálnych pretekoch Svetového pohára skončila 88. Francúzsky biatlonista Simon Destier triumfoval v šprinte na 10 kilometrov v rámci 8. kola Svetového pohára. Takisto v Českom Novom Mieste na Moravie predviedol čistú streľbu a zvíťazil pred Švédom Sebastianom Samuelsonom. Tretí skončil Nemec Arne Pfeiffer. Z trojice slovenských reprezentantov dosiahol najlepšie umiestnenie Šimon Bartko, ktorý obsadil 40. priečku. Michal Šima skončil na 70. mieste, Tomáš Hasila bol 85. Futbalová Fortuna Liga dnes mala na programe 22. kolo, poďme sa spoločne pozrieť na jeho výsledky. Slovan Bratislava zdolal Dunajskú Stredu 3-1, Trenčín si poradil so Spartakom Trnava 2-0, Žilina zdolala Ružomberok 3-2, Senica remizovala s Pohroním 1-1, Zlaté Moravce v Ráble zvíťazili nad Sereďou 1-0 a Zemplín Michalovce porazili Nitru tesne takisto 1-0. Hokejisti Michaloviec predĺžili svoju víťaznú sériu na 13 zápasov, keď v 45. kole uspeli na ľade Detví 3-1. Udržali si tým najtesnejší kontakt s lídrom tabuľky Popradom, ktorý vyhral v Miškovci 3-2. Šlágri piatkového programu si domáci Zvolen poradil so Slovanom Bratislava 2-1. Trenčín vyhral nad Novými Zámkami 4-3 po predĺžení. Košice si poradili s Banskou Bystricou po výsledku 4-1. Prehra s Nitrou 2-8 natiahla nepriaznivú sériu Liptovského Mikuláša už na 9 zápasov. Hokejisti Bratislava Capitals prehrali v 9. kole kvalifikačnej skupiny o postup do play-off IHL na ľade Výlachu 2-3 po predĺžení. O triumfe domácich rozhodol kanadský obranca Jamie Fraser. Bratislavčania už majú istú účasť vo vyraďovačke. Hokejisti Bostonu zvíťazili v domácom zápase NHL nad Washingtonom 5-1. V bránke Bruins sa predstavil slovenský reprezentant Jaroslav Halák a na triumfe sa podieľal 31 úspešnými zákrokmi. Tampa Bay ukončila svoju 6-zápasovú víťaznú šnúru, keď prehrala na ľade Chicago 3-4 po nájazdoch. Obranca Erik Černák sa vrátil do zostavy Bleskov po jednozápasovej absencii, pričom rozdal 5 bodyčekov. Colorado zdolalo Anaheim 3-2 po predĺžení. Divosi z Minnesota si poradili s Arizonou 5-1. San Jose nestačilo doma na Vegas, s ktorým prehralo 4-5 po predĺžení. Slovenský tenista Lukáš Lacko postúpil do finále kvalifikácie na turnaj ATP v Dohe. V úvodnom kole zdolal ako šiesty nasadený domáceho Katarčana Musu Zajeda 6-1, 6-1. O postup do hlavného turnaja zabojuje proti najvyššie nasadenému Lloydovi Harrisovi. Slovenský šprintér Jan Volko postúpil do finále behu na 60 metrov na atletických halových majstrovstvách Európy v poľskej Toruni. V semifinále zaznamenal najlepší čas v sezóne a vo svojom behu triumfoval. Kvalitnejší čas v semifinále zabehol iba v druhom rozbehu Talian Lament Marcel Jakobs, ktorý bol o 1/100 sekundy rýchlejší. Finále je na programe dnes večer.
Počasie.
V noci jasno, alebo len malá oblačnosť. Najnižšia nočná teplota poklesne na minus 4 až minus 10, v údoliach miestami na minus 10 až minus 16 stupňov. Ďalšie informácie pripája meteorológ Peter Jurčovič.
Nedeľa bude ešte krajšia, v nedeľu aj vietor by mal zoslabnúť, alebo už sa začne meniť na južný a v nedeľu najvyššia teplota na juhu. No 10 ešte nebude, možno už v pondelok, útorok by aj mohlo byť teplejšie, ale tam ešte čakám, že jeden studený front bude prechádzať.
K počúvaniu nášho vysielania vás pozývame aj o 20. hodine 15. minúte. Moderátor Jan Heriban vám v relácii Od ducha k duchu ponúkne tému Muž v úzadí, čomu nás učí svätý Jozef. Príjemné počúvanie vám želá spravodajský editor Martin Šajgalík, technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.